რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ყარაბაღიდან ახალი მსხვერპლის თაობაზე იტყობინებიან. ქვეყნდება ინფორმაცია პუტინთან დაახლოებულ პირთა მსხვილი საფინანსო მაქინაციების შესახებ. საბერძნეთმა მიგრანტების დეპორტაცია დაიწყო თურქეთში, ევროკავშირ თურქეთის გეგმის თანახმად. ჩეხეთი 25 ერაყელი ქრისტიანის რეპატრიაციას მოახდენს. ახალი მსხვილი დაპირისპირებისა და მსხვერპლის შესახებ იტყობინებიან სადავოდ ქსეული მთიანი ყარაბაღის რეგიონიდან, სადაც კიდევ სამი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა შეტაკებებში, რომელიც აზერბაიჯანისა და სომხეთის სამხედრო ძალებს შორის მესამე დღეა გრძელდება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს მიერ 4 აპრილს გავრცელებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ სეპარატისტული ძალები ყარაბაღიდან артиллерийт бомбავდნენ აზერბაიჯანის პოზიციებს, ხოლო ფრონტისპირა სოფლებს ნახსატყორცნებიდან და ყუმბარსატყორცნებიდან უშენდნენ ჯურებს. ბოლო მონაცემების შეფლით 15-მდე გაიზარდა აზერბაიჯანის ცოცხალი ძალის დანაკარგი. სომხეთი ბრძოლებში 18 სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვას სიტყვობინება. 4 აპრილს მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტულმა ხელისუფლებამ გავრცელა ინფორმაცია მათ პოზიციებზე აზერბაიჯანის მხრიდან ინტენსიური სროლების თაობაზე. საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის Panama Papers-ის მიერ მოპოვებული მასალები მიუთითებს დიდი მოცულობის ფულად ტრანსფერებზე, რომელთა მეშვეობითაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებულმა პირებმა $2 მილიარდის მოცულობის თანხა გადარიცხეს ოფშორულ კომპანიებში. Panama Papers-მა ინფორმაცია კვირას გამოაქვეყნა. პუბლიკაცია ემყარება პანამაში მოქმედი იურიდიული კომპანიიდან გამოჟონილ ინფორმაციას, რომელიც Panama Papers-მა მოიპოვა. იგი შეიცავს მონაცემებს როგორც კრემთან დაახლოებული პირების, ასევე ისლანდიისა და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრების, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის შვილების, საუდის არაბეთის მეფისა და სხვა პირების მიერ კონტროლირებული კომპანიების შესახებ. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საბერძნეთმა მიგრანტების პირველი ნაკადის დეპორტაცია დაიწყო თურქეთში, ევროკავშირის შუამავლობით შემუშავებული იმ გეგმის თანახმად, რაც ევროპაში მასიური მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის შემსუბუქებას ისახავს მიზნად. თურქეთის დროშეთმსურავი ორი სამგზავრო კატარღით საბერძნეთის კუნძული ლესბოსი დატოვა 131 მიგრანტმა. მიგრანტებს, რომლებსაც ევროკავშირის სასაზღვრო სააგენტო Frontex-ის წარმომადგენლები მიაცილებდნენ, პაკისტანიდან და ბანგლადეშიდან არიან, ისინი დასავლეთ თურქეთის ქალაქ დიკილიში ჩავიდნენ. ევროკავშირი და თურქეთი შეთანხმდნენ, რომ ანკარა უკან დაუბრუნებს ყველა მიგრანტს, რომლებიც საბერძნეთში არალეგალურად ჩავიდნენ. სანაცვლოდ ევროკავშირი თავშესაფარს მისცემს ყველა სირიელ დევნის, რომლებიც პირდაპირ ჩავიდნენ თურქეთიდან. ბრიუსელი ასევე დაპირდა ანკარას უფრო მეტი თანხების გამოყოფას უიზო მიმოსვლას თურქეთის მოქალაქეებისათვის და მეტ პროგრესს თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრ მილან ხოვანეცის განცხადებით მთავრობა აპირებს უკან გააბრუნოს ერაყელი ქრისტიანების ჯგუფი, რომელმაც არ მოისურვა ჩეხეთში დარჩენა და გერმანიაში გადასვლა განიზრახა. დაახლოებით 25 ერაყელი 2 აპრილს ავტობუსით გაემგზავრა გერმანიაში, მაგრამ საზღვრის გადაკვეთისთანავე გერმანიის პოლიციამ დაუყოვნებლად დააკავა ისინი და უკან გამოუშვა. ჩეხეთის რესპუბლიკა დეკემბერში დათანხმდა 135 ერაყელი ქრისტიანისათვის თავშესაფრის მიცემას. ხოვანეცის თქმით, 25 ერაყელ დევნის, რომლებმაც არ აჩააგდეს ჩეხეთის მთავრობის სულგრძელობა, 7 დღის განმავლობაში უკან ერაყში გააბრუნებენ. ორი უცნობი საქართველოდან. საქართველოს მართველი კოალიცია ქართული ოცნების რიგები ოფიციალურად დატოვა კოალიციის სუბიექტმა, ეროვნულმა ფორუმმა. ამ პარტიის განცხადებით მისი წარმომადგენლები ასევე დატოვებენ პარლამენტში მაღალ თანამდებობებს. საქართველოში დაიწყო ნატოს კვირეული, რომლის ფარგლებშიც სახალხო ნატოს ფორუმი გაიმართა, მასზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარემ გამოთქვა წუხილი მთიან ყარაბაღში კონფლიქტის ესკალაციის გამო და უწოდა მხარეებს მშვიდობის აღდგენისაკენ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
girl's face. I see magic in your eyes. I hear the magic in your sighs. Just when I think I'm gonna get away, I hear those words that you always say.
Abracadabra, I wanna reach out and grab ya.
Every time you call my name, I heat up like a burning flame. Burning flame, full of desire. Just let the fire get higher. Yeah.
there all by myself. Listening to everybody, everybody seeing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit off this. And then I look at you sitting there. You're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby head on this.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Come back and stay for good this time. don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry.
Just come back and stay for good this time.
Did you write
come
the
back and stay?
Thank you.
Radio Tavisupleba FM 107.4. თავისუფლება FM 107.4
Radio Tavisupleba FM 107.4
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4 Radio Tavisupleba
Radio Tavisupleba FM 107.4
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი ამ კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო რომელსაც Radio Tavisuplebis თბილისის სტუდიიდან ინორდონა ეუძღები საქართველოში ნატოს კვირეული დაიწყო. შიდა ქართლის 35 კომლიანი სოფელი რამდენიმე პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ამ თემებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. შეერღებული დაპირისპირება გრძელდება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში აზერბაიჯანი და სომხეთი ერთმანეთს ადანაშაულებენ მძიმე ტექნიკის და არტილერიის გამოყენებასა და დასახლებულ პუნქტებზე იერიში. როგორც აზერბაიჯანის ისე სომხეთის თავდაცვის სამინისტროები ირწმუნებიან, რომ სიტუაცია სწორედ მათი შეერღებული ძალები აკონტროლებენ და უარყოფენ ერთმანეთის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას მოწინააღმდეგე მხარის სერიოზული დანაკარგების შესახებ. დღეს აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ წუხალ დაიღუპა სამი აზერბაიჯანელი ხედრო და კატეგორიულად უარყო მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მოკლულია 300-ზე მეტი აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი. ბაქოდან გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით გასული შაბათიდან კონფლიქტის ზონაში დაიღუპა 15 აზერბაიჯანელი სამხედრო. თავის მხრივ თვითაღიარებული ყარაბაღის თავდაცვის სამინისტრომ სიცრუე უწოდა აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალების სარდლობის ინფორმაციას, რომ დღეს განადგურებულია სომხეთის არმიის საშტაბო სამეთაურო პუნქტი, სადაც დაიღუპა მინიმუმ 30 სამხედრო, მათ შორის გენერლები და პოლკოვნიკები. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში საბრძოლო მოქმედებები 2 აპრილს განახლდა. ესკალაციის გამო აზერბაიჯანი და სომხეთი ერთმანეთს ადანაშაულებენ. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინეხი და შელი ტელეფონით ესაუბრა სომხეთის და აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრებს სეირან ოხანიანს და ზაქირ ჰასანოვს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით თინეხი და შელმა იმედი გამოთქვა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა შესაძლებელი გახდება და პროცესი მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნდება. თინეხი და შელის განცხადებით, რეგიონში სტაბილურობა საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და საერთაშორისო თანამეგობრობამ ვითარების დეესკალაციისთვის ყველა საშუალება უნდა გამოიყენოს. დღეს თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრისას თინეხი და შელმა აღნიშნა, რომ მთიან ყარაბაღში სიტუაციის ესკალაციის გამო საქართველოს მთავრობაში გუშინ გამართულ საგანგებო შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გამოხატა ქართული სახელმწიფოს პოზიცია, რომ დღეს მთავარი ამოცანა ცეცხლის შეწყვეტა.
როდესაც ასროლებია ირგლივ, როდესაც დაძაბულობა ამ მასშტაბს აღწევს, რაც ჩვენ მთიანი ყარაბაღის პირობებში ვნახეთ, აქ სხვა ამოცანები აღარ დგას. აქ მთავარი ამოცანაა შეწყვეტა ცეცხლი, ამის შემდეგ შეიძლება გაგრძელდეს ლაპარაკი ყველაფერ დანარჩენს.
თავდაცვის მინისტრმა თინეხი და შელმა იმედი გამოთქვა, რომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის შესაწყვეტად ევთოს მინსკის ჯგუფის შეხვედრა შედეგიან იქნება. ეროვნულმა ფორუმმა დატოვა კოალიცია „ქართული ოცნება“ და საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა. პარტიის ლიდერმა კახა შარტავამ თბილისში დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეროვნულმა ფორუმმა გადაწყვეტილება 3 აპრილს მიიღო რიგარე შეყრილობაზე. კახა შარტავამ აღნიშნა, რომ 2012 წელს კოალიცია „ქართული ოცნების“ წინაშე იდგა მთავარი ამოცანა ხელისუფლებიდან ნაციონალური მოძრაობის ჩამოშორება, რასაც კოალიციამ ეტაპობრივად მიაღწია საპარლამენტო, საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებით. კახა შარტავას განცხადებითვე ამ პროცესში ეროვნულმა ფორუმმა თავისი მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა და აქედან გამომდინარე ყრილობამ კოალიციის შემადგენლობაში პარტიის ფუნქცია დღეისათვის ამოწურულად ჩათვალა. კახა შარტავას თქმით, ეროვნულმა ფორუმმა პირნათლად შეასრულა კოალიციის წინაშე არსებული ყველა ვალდებულება და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად მიიღებს.
ეროვნული ფორუმის პოლიტიკური საბჭო, საპარლამენტო ფრაქცია და პარტიის წარმომადგენლობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში მაქსიმალურად შეუწყობენ ხელს არსებული ხელისუფლების სტაბილურობის შენარჩუნებას შესაბამისი ორგანოების მორიგარჩევნებამდე.
ეროვნული ფორუმის თავმჯდომარის კახა შარტავას ინფორმაციით, პარტია მას დაავალა საარჩევნო სიის სათავეში ყოფნა და საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესის საერთო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. დღეს პარლამენტის ვიცესპიკერმა გუბა სანიკიძემ განაცხადა, რომ ის და ეროვნული ფორუმის კიდევ სამი წევრი, შალვა კიკნაველიძე, ანი მიროტაძე და თემურ მაისურაძე დატოვებენ საპარლამენტო თანამდებობებსაც. დღეს კოალიცია „ქართული ოცნების“ წევრმა კონსერვატიულმა პარტიამ გამოაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის ფორმაზე გადაწყვეტილება უახლოეს ხანში მიიღებს, თუმცა არჩევნებამდე უმრავლესობაში დარჩება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმით გაიხსნა ნატოს კვირეული, რომელიც 19 აპრილამდე გასტანს. სახალხო დიპლომატიის ფორუმში, რომელიც საქართველოში პირველად ტარდება, ქვეყნის ხელისუფლების, ნატოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები და ქართველი და უცხოელი ექსპერტები მონაწილეობენ. ფორუმზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ თბილისის ფორუმი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და მის მნიშვნელობას ქვეყნის განვითარებაში. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ პარტნიორების და მეგობრების მხარდაჭერის გარეშე შეუძლებელია საქართველოს ტრანსფორმაცია ნამდვილ ევროპულ სახელმწიფოდ და შემდგომი ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. პრემიერის განცხადებითვე თავის მხრივ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რათა შეინარჩუნოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის პროცესის დადებითი დინამიკა და ნატო საქართველოს ურთიერთობები გახადოს შინაარსობრივად კიდევ უფრო დატვირთული. გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, ამ მიმართულებით საქართველოს აქვს პროგრესი და ხელშესახები. შედეგები პრემიერის განცხადებითვე საქართველოს როგორც ასპირანტი ქვეყანა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ნატოსთან კავშირის გამყარებას და ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალებსა და მისიებში მონაწილეობით ასრულებს მნიშვნელოვან ვალდებულებებს.
ნატოსთან დაახლოების მიმართულებით ვარშავის სამიტზე საქართველო ელოდება მნიშვნელოვან პროგრესს, როგორც პოლიტიკური, ისე პრაქტიკული შედეგების კუთხით. იმედი მაქვს, რომ ნატოს ვარშავის სამიტის ფარგლებში საქართველო მკაფიო გზავნილს მიიღებს. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა განვასხადო, რომ ჩვენი სწრაფვა ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციისკენ არ ნიშნავს ვინმე წინააღმდეგ წასვლას.
სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები და მასშტაბები, რომელთა წინაშე დღეს დადგა მსოფლიო ალიანსის წევრებისა და პარტნიორებისგან, მოითხოვს სტრატეგიული კომუნიკაციის გაუმჯობესებას. ამ ფორუმზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. სწორედ ნატო იყო უმთავრესი თემა ქუთაისში გამართული საჯარო დისკუსიისა, რომლის შესახებაც ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
რა არის ნატო, რა როლი აქვს მას საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში და რა სარგებელს მოუტანს ევროინტეგრაცია ქვეყნის უსაფრთხოებას და ეკონომიკას? ამ თემებით დაინტერესებული სტუდენტები და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები დისკუსიისთვის ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მიიწვია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა. მისი ექსპერტის, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის შიო ხეცურიანის განცხადებით, ქვეყანაში კარგი მმართველობისთვის აუცილებელია სამთავრობო, არასამთავრობო და ბიზნეს თუ კერძო სექტორების ერთობლივი აქტიურობა და ჩართულობა. შიო ხეცურიანის თქმით, ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. თუმცა გამჭვირვალობა თავისთავად არ გამორიცხავს მოქალაქეთა უსაფრთხოებას და პირველ ყოვლისა აუცილებელია პირადი მონაცემების დაცვა.
საკმაოდ კაცრად რეგულირდება სახელმწიფო უწყებებში, რომ პერსონალური ინფორმაცია არ იქნას გაცებული. იმ უწყებას, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდი, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება იყო სამოქალაქო რეესტრი, სადაც ნებისმიერი პირადი მონაცემი არის დაცული. ჩვენ არ ქონდა არცერთ შემთხვევაში არათუ გაცემის უფლება ჩვენ თანამშრომლებს და მათ შორის მე, არ ქონდა უბრალოდ ჩესვლის და დათვალიერების უფლება.
მოქალაქეთა უსაფრთხოებას ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელია. მისი განცხადებით, სამხედრო დაცულობის გარდა უსაფრთხო გარემო ქვეყანას ეკონომიკურად მომგებიანად აქცევს, რაც ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ საქართველოს სტრატეგიული პრიორიტეტი ნატოში გაწევრიანება იყოს.
მსოფლიო სამხედრო პოტენციალის 70% არის თავმოყრილი 28 ქვეყნის ხელში. რუსია და რო თავის სამხედრო შესაძლებლობებით ნატო დანარჩენ მსოფლიოსთან შედარებით არის უძლიერესი სამხედრო ალიანსი, მაგრამ დღევანდელ ეტაპზე იგივე მსოფლიო გეოპოლიტიკური დინამიკის გაცილებით უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს ნატოს როგორც უსაფრთხოების გარანტს, რომელიც საშუალებას აძლევს უკვე სხვა ელემენტების სახელმწიფო შენებლობის უფრო სწრაფად განვითარდეს. ანუ პირიბად ნატოს ეფექტი არის ის, რომ ქვეყანაში იქნება უფრო მეტი სამუშაო ადგილები, უფრო მეტი ინვესტიციები შემოდის, შესაბამისად პირდაპირი სარგებელი გაცილებით უფრო მეტი აქვს ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, ვიდრე მხოლოდ სამხედრო დაცულობა არის.
დისკუსიის ერთ-ერთი მომხსენებელი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვიცე-პოლკოვნიკის რომან სანიკიძის განცხადებით, გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან ნატოსთან თანამშრომლობის დაწყებამ ქართული ჯარი 20 წელიწადში ჩამოაყალიბა ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ერთ-ერთ მოწინავე ძალად.
ავღანეთში გაურმაგდა ჩვენი კონტრიბუცია ნატოს ქვედანაყოფებთან ერთად და რას ნიშნავს ეს, რატო გაურმაგდა? ჩვენ არა ვართ ნამდვილად იაფფასიანი ჯარისკაცები, ჩვენ ვართ ამაყი ძლიერი პატრიოტი ჯარისკაცები და ჩვენ არანაკლებად ვაკეთებთ საქმეს ვიდრე წევრი ქვეყნის შეერაღებული ძალების ჯარისკაცები. ზუსტად ამიტომ ორმაგდება ჩვენი მისია.
ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციის თემაზე ქუთაისში გამართული საჯარო დისკუსიის მონაწილე სტუდენტი გოგა გოგელაშვილი მიიჩნევს, რომ
ადამიანები, რომელსაც მიყავდა ჩუხვეტრა, იყვნენ ძალიან გახსნილები, არ მოერიდნენ რამოდენიმე პროვოკაციულ შეკითხვასაც, გვიპასუხეს კომპეტენტურად, რომ მსგავსი შეხვედრები ერთადერთი იარაღი არის რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი საქართველოს რეგიონებში მსგავს შეხვედრებს მეორე წელია მართავს. ცენტრის წარმომადგენელთა შეფასებით, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებისადმი საზოგადოების ინტერესი სულ უფრო მზარდია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის 35 კომბლიანი სოფელი რამდენიმე პრობლემის მოგვარებას ითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით. ინფრასტრუქტურული პროექტების ნაწილმა მათი პრობლემები სრულად ვერ მოაგვარა, ნაწილზე კი მუშაობა დღემდე არ დაწყებულა. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აქციაურისგან შეიტყობთ.
სოფლებში საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები დაიწყო. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვიში კი ადგილობრივ მოსახლეობას საკუთარ ნაკვეთებში მისვლა უჭირთ. მდინარე ჭერათხევმა შარშან ხიდი წაიღო, რის გამოც სოფელი მიწის ნაკვეთებს მოწყდა. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები კი აძვიში დღემდე არ ჩატარებულა. ადვისელებს კი ნაკვეთებამდე მისვლა შემოვლითი გზებით რამდენიმე კილომეტრზე უწევთ.
აქტიურად უკვე გაზაფხული მოვიდა და ყველა გლეხი მოწყვიტა ბაღებს. კილომეტრზე მეტი მოგვიჭრა.
სოფლისთვის ერთადერთი პრობლემა ხიდი არ არის. ადვისში ერთი წლის წინ საუბნო ონკანები დაამონტაჟეს, მაგრამ ონკანებში წყალი ხშირად წყდება. გარდა ამისა, ადვისელების თქმით დაბინძურებულია სათავე ნაგებობა. ამიტომ სოფლის მცხოვრებლები წყალს მეზობელი სოფლებიდან ეზიდებიან.
აი ახლა სხვა სოფლიდან მომაქვს მაგალითად, ჩემ გუგოს სანჩავდი ვარ იმას. სუფთა წყალი აქ იქიდან რა მომაქვს ხოლმე.
ბასმელი წყალი კი გააკეთეს შაშან, მაგრამ ბოლომდე არ არის მიყვანილი. ბასეინი წყლის აუზისა დაზიანებულია. აბინძურებინ თაგვები და რაღაცები ჩადიან შიგა და ერთი წუთ მოსაწყობია რა სათავე. და რა შეგვიდნენ ის არ გააკეთეს, რომ თვითონ ოჯახში წყალს მივიყვანთ.
ზემოაძვიში არ არის ამბულატორია. მოხუცებს კი მეზობელ სოფელში ექიმთან ფეხი წასვლა უჭირთ. პირველადი სამედიცინო დახმარების მისაღებად ისინი სოფელ ნაბახტევის ამბულატორიაში რამდენიმე კილომეტრზე მიდიან.
ადამიანი როგორც არ უნდა ავიდეთ მეზობელ სოფელში დაგვიწეროს მიმართვა, ისე არ გობულობენ რაიონში, დაგვიწერონ მიმართვა და შემდეგ რაიონი მიგვიღებს. მე რე იქაც რიგები უბედურობა და ძალიან ცუდი მდგომარეობა ერთი თუ და
ამბულატორია აბა ფადარი, ნაბახტევში აქვს თვითონ უმარა. 2 კილომეტრია იქაზე და 2 კილომეტრს ახლა მე გავილი ფეხი და შემოვალ ფეხი და რო ამალი ავიღო გასო. ასე მიდი.
ადვისელები სოფელში ბუნებრივი აირის შეყვანას და სარწყავი წყლის სისტემის აღდგენას მოითხოვენ. ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კეთილმოწყობის სამსახურში არიციან, რომ ადვისში სასმელი წყალი შეწყვეტილია. განყოფილების უფროსი გიორგი პაპიაშვილი აცხადებს, რომ მოსახლეობას პრობლემის შესახებ გამგეობისთვის არ მეუმართავს. პაპიაშვილის თქმით, ხიდის აღდგენა ახლო მომავალში მოხდება. ბუნებრივი აირის მოთხოვნით კი გამგეობას შუამდგომლობის წერილი უკვე გაგზავნილი აქვს.
თვითონ მუნიციპალიტეტს ცნობილია, რომ ახლა სოფელში არაა გაზი, დავაყენეთ შუამდგომლობის წერილი ენერგეტიკის სამინისტროსთან და ველოდებით პასუხს. ამბულატორიას რაც შეეხება, აღნიშნული სოფელი სარგებლობს სოფელი გომის ამბულატორიით და პირადად მე არ მიმაჩნია ყველა სოფელში რომ უნდა იყოს ამბულატორია. ყველა სოფლის ადმინისტრაციული ცენტრი ბიუჯეტიდან დაკეთდება ხიდი და ნახოთ კიდე მიმდინარეობს საკითხი შემუშავება და შესაძლოა დამატებით დაიგეგმოს სხვა ინფრასტრუქტურული კომისია.
ზემოაძვიში ამჟამად 35 კომლი ცხოვრობს. სოფლის მცხოვრებლების აზრით, სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ხიდის აღდგენა, რათა ნაკვეთებამდე მისვლა უპრობლემოდ შეძლონ. ასევე სასწრაფოდ აღსადგენია წყლის სისტემები.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის სხვა ახალი ამბების შესახებ. აქ სტატის მონაცემები წელს მარტში საქართველოს ინფლაციის დონემ წინა თვესთან შედარებით -0.3% შეადგინა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4.1%. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გამოქვეყნა ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის თანახმად მარტში საქართველოს ესტუმრა 450.875 ვიზიტორი, რაც ამავე სამინისტროს განცხადებით 2015 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე 16.7% მეტია. დღეიდან სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო, რომელიც რამდენიმე ეტაპად გაგრძელდება. თქვენს მინდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის ფულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed eight states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off.
No, sir. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. But if you hear it too, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66. For an interesting ride. Our program was written by Geraldyn Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.